SBS Radio.
Traċedja li seħħet il-ħadd li għadda f'inċident ta' traffiku fl-Imġarr fejn mietu żewġ nisa, om u bint minn Ħażabbar, il-kap eżekuttiv tal-Istar Mater Dei Ivan Falzon qal li kien hemm 400 talba għal standby għal professjonisti mediċi waqt li 76 issejħu Mater Dei jgħinu wara din it-traċedja. L-inċident seħħ għal ħabta ta' 8:30 ta' filgħaxija fi triq li tagħti mill-Mosta għall-Imġarr. Meta ħabtu żewġ karozzi. Il-vittmi li kienu f'waħda mill-karozzi kienu Graziella Mallija 53 sena u binta Felin Mallija 31 sena. Fl-inċident weġġaw 7 persuni oħra, fosthom 4 tfal. It-tifel tal-bint Eli ta' 12 sena iddaħħal fi taqsima tal-kura intensiva u kellu jiġi trasferit lejn il-ward ta' tfal. Il-buzlanna tiegħu Lucy wkoll ittieħdet fl-ITU. Sit abbonanzi nbagħtu fuq il-post tal-inċident. Il-kap eżekuttiv tal-Mater Dei Falzon qal li waqt li f'dan il-każ ma kienx hemm bżonn qawwi ta' dem. Peress li l-biċċa kbira tal-ġrieħi kienu fir-ras, xorta sar appell biex in-nies jagħtu id-demm. Intant il-Ministru għat-Trasport Ian Borch meta kien qed jindirizza Business Breakfast, irrefera għal dan l-inċident. U qal li x-xogħlijiet li qed isiru fit-toroq bħalissa ma kellhomx jaqsmu xejn ma' xi inċidenti ta' traffiku li seħħew matut minn il-ġimgħa. Huwa ħeġġeġ lis-sewwieqa biex ikunu responsabbli, ebda inċidenti li seħħew fitim il-ġimgħa ma kellhomx xi rabta ma' x-xogħlijiet li qed isiru fit-toroq. Waqt li ħeġġeġ lis-sewwieqa joqogħdu attenti, kompla jsostnu li aħna ma nirriskjawx il-ħajja tagħna biss. Iżda wkoll inkunu qed nirriskjaw il-ħajja ta' ħadd ieħor. Sosta li qed issir inkjesta maġisterjali dwar din it-traċedja. Mistoqsi dwar l-inċident fil-Parlament il-Ministru Borch qal li tajjeb wieħed ikun kawt u jistenna r-riżultat ta' l-inkjesta maġisterjali. Il-kant tal-Oppożizzjoni Adrian Delia akkuża li l-Ministru tat-Trasport Ian Borch li qed ikun indiċenti u li ħa l-liġi f'idejh. F'attività politika fil-każin tal-banda fil-gżira, Dr. Delia qal li l-Ministru Borch eżonera lilu nnifsu mill-inkjesta maġisterjali dwar l-inċident fatali fl-Imġarr fejn mietu dawn iż-żewġ persuni. Dr. Delia qal li l-Ministru qed jieħu l-liġi f'idejh biex jiggarantixxi il-ġustizzja ma ssirx. Sosta li l-imġiba tiegħu hija eżempju kif il-gvern m'għandu ebda idea dwar x'inhu governanza tajba. L-inċident seħħ fit-triq li palissa qed isir xogħol biex titwissa. Infrastruttura Malta ċaħdet li x-xogħlijiet li qed twetta setgħu kontribwew għal din il-ħabta. Sostniet li l-ħabta seħħet f'parti fejn ma kinux qed isiru xogħlijiet. Fejn minn qabel tpoġġa sinjali ta' twissija lis-sewwieqa li kienu qed isiru xogħlijiet iktar il fuq fit-triq. It-tnejn id-dinja kollha segwiet in-nirien li ħakmu il-Katedral Notre Dame f'Pariġi, nirien li erdu l-ispajril ta' fuq il-Kamp Nar u anke s-saqaf ta' dan il-bini ikona tal-belt kapitali Franċiża. Katedral magnifiku ta' madwar 1000 sena u li usmat li iżruh mal 13 miljun turist fis-sena. Tal-inqas in-nirien ġew kontrollati u salvati opri tal-arti u l-istruttura tal-katedral famuż. In-nirien deru wara nofsinhar bil-fjammi u l-isna tan-nar tingħinaj lejn is-sema. Fuqu kien qed isir 11 miljun euro ta' rinnovazzjoni u restawr. Itqalli ma kienx ikun possibbli li jintefa' ilma minn fuq il-katedral fuq l-istruttura, għaliex dan kien jirriżulta li tiġġarra fl-istruttura kollha tal-binja. Il-ġurnal Franċiż Le Figaro qal li bosta mill-teżori imprezzabbli tal-katedral kienu ġew impoġġija Joe Volt li kellu jipproteġi dawn l-opri minn rin. Il-President Emmanuel Macron ħassar id-diskors importanti li kellu jagħti filgħaxija u mar fuq il-post. Il-Prem-Ministru ta' Malta, Joseph Muscat, fi tweet għal Franza, l-Europa u l-Umanità tilfu ħafna nar it-tnejn ta' dan l-inċident. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti Carmelo Abela wkoll fi tweet qal li kienet lejla terribbli għal Pariġi, għal Franza u għall-Umanità kollha. Il-poplu Malti kien qed jittama li dan it-teżor kulturali isalva miljen qered. Il-Vatikan esprima solidarietà mal-Kattoliċi Franċiżi u ma' Franza u qal li mirien li qabdu fis-simbolu tal-Kristjanità fi Franza u fid-dinja ħarġu lid-dinja u ħolqu d-dieqa kbira. Intant skont is-Sindku ta' Pariġi Anne Hidalgo, uħud mill-bosta biċċiet tal-arti fil-Katedral ġew salvati u se jinħaznu f'post sikur. L-Arċisqof ta' Pariġi Michel Opetit stqal li Notre Dame kien meqrut imma mhux ir-ruħ ta' Franza. Biljonarju gvernijiet lokali fi Franza wiegħdu li jagħtu mal 600 miljun euro biex jgħinu fil-restawr tal-Katedral. Il-President Franċiż Macron wiegħed li dan il-monument emblematiku jerġi' jinbena. L-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna kellu laqgħa mal-ambaxxatur ta' Franza Brigitte Courmis fejn esprima il-solidarjetà mal-poplu ta' Pariġi. Il-Knisja ta' Malta ta' donazzjoni lill-fond għar-restaw tal-Katedral. Inrin insew kompletament wara battalja ta' 12-il sija. Messaġġi ta' solidarjetà u wegħdi ta' għajnuna ħarġu minn awtoritajiet madwar id-dinja. L-immigranti li kien hemm abbord vapur umanitarju għal-an Kurdi il-barra fuq il-baħar se jiġu imqasma fost erba' pajjiżi. Dawn huma il-Ġermanja, Franza, l-Portugal u anke l-Lussemburgu. Fis-qarija tal-gvern tqal li l-immigranti sittin kollox kienu jinsabu maqbuda fuq vapur Ġermaniż ta' salvataġġ il-barra minn Malta. Ebda wieħed mill-immigranti mhux se jitħallew f'Malta u l-vapur mhux se jitħalli jidħol fil-port. Total ta' 64 immigranti fostom 12 il-maraw tarbija ittellaw mill-baħar il-barra mill-Kosta Libjana fit 3 ta' April. Malta rifjutat li l-immigranti salvati jiklu Malta iżda għamlet eċċezzjoni għal żewġ nisa li kienu evakwati lejn Malta għaliex kellhom bżonn urġenti ta' assistenza medika. L-awtoritajiet Maltin awtorizzaw ukoll ikellu ilma biex jitwassal fuq il-vapur li kien f'pożizzjoni ta' bżonn ta' ekelu provisti. Ve Malti ringrazzja l-Kummissjoni Ewropea talli koordinati l-kwistjoni tal-immigranti u lil dawn l-erba' pajjiżi għall-intervent tagħhom. Ve Malta għalli għal darb'oħra l-iżgħar membru tal-Unjoni Ewropea tpoġġa fuq pressjoni bla bżonn billi ġie mitlub jirrisolvi il-każ li ma kienx responsabilità tagħha. Franza, Spanja u l-Ġermanja u pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea ġew il-qoddim diversi drabi fl-aħħar sena biex jieħdu l-immigranti mhux aċċettati kemm mill-Italja u minn Malta. Malta seħħet lill-organizzazzjonijiet mhux governattivi biex joqogħdu għal konvenzjonijiet applikabbli u r-regolamenti. Il-Prem-Ministru Joseph Muscat kien wieħed minn ħames mexxej Ewropej kontra l-estensjoni twila għal Brexit dan skont rapport li dar f'ġurnal influenti Franċiż Le Monde. Bl-istess idea kienu l-President Franċiż Emmanuel Macron, il-Prem-Ministru Belġjan Charles Michel, il-Prem-Ministru Spanjol Pedro Sanchez u dak tal-Lussemburgu Javier Bettel. Il-ġurnal Le Monde jikkwota sors li għajt li il-ħamsa li huma għafsu fuq estensjoni li ma tmux lilin mill-21 ta' Ġunju. 17 pajjiżi ieħor tal-Unjoni Ewropea, imexxija mill-Ġermanja, argumentaw għall-estensjoni itwal sal-30 ta' Diċembru bħal President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u il-President tal-Kunsill Donald Tusk. Fl-aħħar jidher li ntlaq kompromess bl-Unjoni Ewropea tistabbilixxi bħala il-31 ta' Ottubru bħala id-deadline ġdid wara li id-deadline ta' 29 ta' Marzu ġie u mar mingħajr il-House of Commons il-Parlament tar-Renju Unit ma jinħaf tiegħi dwar il-mod ta' ħruġ mill-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Kunsell Ewropew Donald Tusk f'messaġġ lill-Renju Unit għallhom direttament biex jekk jogħġobkom ma taħlux dan il-ħin li jnataw għad-deċiżjoni. Beġġejna fit-tmiem din il-ġabra ta' Barit minn Malta, nieħu din l-okkażjoni biex nixtieqlkom il-koll lajt it-tajjeb li ra tkellu semmilkom minn Malta.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.